Azken bola honetan modan daude Meetit eta holako webguneak bikotea bilatzeko hain zuzen. Igor Erauzkin, sexologoa, egunon.
Egunon.
Eta bi esker etortzegatik.
Zuei.
Zer dira Meetit eta antzekoak?
Bueno, azken aldean telebistan eta ikusten dira holako publizitateak. Badira webgune batzuk bikote bat aurkitzeko eta horra joan zaitezke zure bikote hori, beraiek esaten dute moduan, zu biatzen ari zaren bikote hori lortzeko webgunea dira.
Doakoak dira?
Begira, galdera hori ez daukat erantzunik, ze enaz hartu bikotea bilatzea, baina suposatzen dut lehenengo aldian, bai, gero badakizu askotan, webgune asko egiten dutena, lehenengo pausua doainik izaten da, eta gero ja aurrerantz ezoa zen neurrian, ba, igual sartzen dute hola zerbait ordaindu beharra, baina nago horretan adituta ea ordaindu zerbait ordaindu behar den edo ez.
Beraz, hor telebista, webguneak, publizitatea dugu, nortzuk agertzen dira normalean?
Ba, begira, kuriosoa da, ze horre desiagarritasunaren oinarri batzu jartzen dituzte, ez? Ose, telebistan agertzen direnean, pertsonak nolakoak diren, ba, beraien perfila ikusita kuriosoa da, ze nik askotan esaten du, jode, nola planteatzen duten desiagarritasuna non dagoen, ez? Normalan agertzen dienean, beti da neska edo mutil bat, eta beti da edo ingenieroak, edo psikologoak, edo beti dira hola jende ilustratua tituluekin, eta bar, ez? Eta kurioso da, ze naiz eta ez esan, azpian hor dagoena da, desiagarritasuna non dago, ze nolako bikoteak bilatzen ditugu, ez? Ba, bueno, ba, hor planteatzen dute. Hemen kuriosoa da, ze webgune honek eta azken finean onlako guneak planteatzen dutena da ba, kompatibilitatearen ideia bat, ez? Osea, ba, normalean egiten dutena da, zu sartzen zara webgune horretan eta izaten dituzte zu neurtzeko modu batzu. Normalean testak izaten dira, test psikologikoak eta izaten dira. Eta neurtzen dutena hor da nolako zure personalitatea zein den. Orduan, ba, sartzen denean pertsona bat horretara egiten dau test hori, beraiek datu hori dituzte, personalitateak, eta orduan egiten dutena da personalitateen arteko neurketa bat, eta neurtzen dutena da ea nor izan daitekeen zurekin kompatiblea edo ez. Kuriosoa da, ze ideia hau nahiko zarra da, hau laranja erdiaren ideia dagoen azpian, hau da, ba, munduan denok omen daukagu, bueno, denok gerela laranja erdi bat, eta ba, munduan badagoela norbait gure erdia den hori. Kuriosoa da, ideia oso zarra da. Bueno, ja, oinarriak eta jartzen baldin badutugu ideia honetan, ba, joan behar gara Platone arte. Platonek bere liburu batetan, ba, bai planteatu zuen laranja erdiaren hau ideia hau. Liburu hori Platonen El Banquete liburua da. Bertan, ba, bueno, bai filosofo ezberdina batzen dira, bueno, filosofo, dramaturgo eta hola ezberdinak Grezian batzen dira, eta ba, denak hitz egiten dute maitasunaren inguruan, eta bakoitza planteatzen dagoela maitasunaren inguruko ideia ezberdinak, ez? Eta hor, batek Aristofanesek planteatzen dago ideia bat, eta berak planteatzen duen ideia hor, deitzen dena el mito androgino, berak planteatzen dago, izakiak momentu konkretu batetan, ba, zirela hola izaki batzuk, oso perfektuak, biribilak, lau beso, lau hanka, bi buru, eta hain perfektua ziren, ba, beraien personalitatean, ba, zegoela hola ba, arrokeri puntu oso altua, eta ba, uste zuten jaingokoa baino gehiago ziela, eta Hori ikusita, ba, Zeusek, ba, pentsatzen duela, ba, bueno, ba, Isaki hoien arrokeria ezin zala onartu, eta, ba, Zeusek zigor bat planteatzen die, eta zigor hori da, ba, tximista batekin, Isaki hoiek erditik ebakitzen dituzte, eta momentu horretatik aurrera, ba, Isaki hoiek erditik ebakita, baia, beste erdia falta omen da, ez? Orduan, hortik aurrera, ba, berak, ba, Aristofanes planteatzen dau, ba, hortik aurrera, ba, gabiltzala mundutik gure beste erdia bilatu nahiean, ez? Hor dago, nolabait, laranja erdiaren oinarria, edo, eta oraindik, ba, hor dagoen ideia bat da, ez? Eta nolabait, bueno, ekimen hauek, mitik eta onelako web horriak, ba, horretaz baliatzen dira, ez? Ba, nolabait, ba, munduan badagoela norbait, gure lan jardia dena, eta eurek horren bidez egiten dutena da, a ber, nor da kompatiblea norekin, eta, bueno, ba, badirudi hor personalitatea kompatiblea diela horrekin sortzen diela bikoteak, ez?
Batzuek diote laranja erdia ez osoa aurkitu nahi dutela, berdintasunean, hola bezateko, plano berean.
Ja, ba, ba erdia, saia baldin bada osoa lortzea, saia guai izan daiteke, ez? Bara, ez dakit, osoarekin ez dakit zer esan nahiko luketen. A ber, kasu hauetan, nik planteatzen dudan ideia da, kompatibilitate horretan, claro, uste izaten dugu beste erdi badagoela mundutik gure berdina dela, eta orduan gabiz topatzen bat gure kompatiblea dena. Adibidez, hau ideia hau askotan agertzen da bikoteak eta banatzen direnean. Eta galdetzen duzunean, eta zein da arrazoia banaketarena, edo eske no éramos compatibles. Ez, bueno, izan daiteke ideia bat, ez? Baina hemen azpian ni planteatuko nukena da ezainbeste kompatibilitatea, baizik eta bikoteak nolabait eraikitzeko modu egokiena izan daiteke kompartibilitatea. Eta salduko zer esan edoan. Nolabait, bikoteak ez dira nire personalitatea zurearekin ondo batzen delako edo egokia dela. Adibidez, badagoz beste ekimen batzu, beste batzu guzti izaten dute, ze horoskopoko anazni, libra anazni eta zu eskorpio zara, borduan, zu libra ni eskorpio, jo aire, tu fuego, pues podemos ser compatibles. Ez dakit, donelako ideiak, azken finean, nik ez dut uste egokiak dienik bikotean. Azken finean, bikotean funtzionatzen duen zerbait da, ba, desioak konpartitzea, ez? Desioak bakoitzak nola konpartitzen ditugu eta nola erkalbanatzen ditugu. Eta desioak modu zabal batetan, ez askotan, desioen inguruan hitz egiten dugunean, bai du didala, desioak ohean. Eta ez, desioak modu zabalago batetan, hau da, bikotean bestearen gandi zer nahi dut, edo zer nahi dut nik lortu bikote honetan. Hau da, zen motatako bizitza konpartitu nahi duzurekin, zen nolako elkar bizitza horretan zet desioa ditut nik lortu nahi ditudanak zurekin elkar bizitzeko. Orduan, desioak era zabalago batetan, ez bakarrik ohean gertatzen den hori. Hori bai, baina ez bakarrik ohean gertatzen dena, baizik eta hobetik kanpo, egunerokotasunean gertatzen diena, azken finean, desio horren elkar bizitza edo konpartitzea, ez?
Dena den, mitin eta olakoetan, ba, agertzen direnak, zuk esandakoaren arabera, ingenieriak, medikuak eta barrekoak dira, eta gainera, seguru ederrak. Askok eta askok zaila edukiko dugu.
Ba, bai, ba, akigun, nola, bai, desiagarritasuna no jartzen diren, ez? Beti desiagarritasuna dira guapoak, askotan gazteak, badago oinarri batzuk desiagarritasunaren, eta, karo, kurioso da, ze hori planteatzen dugu era batetan, limiteak oso iztuak dira eta oso gutxi sartzen gara horretan, oso asko gaude hortik kanpo, ez da, badirudi besteek, limite horietan sartzen ez direnak, besteak ezin, ez dira la desiagarriak. Eta, claro, hori planteatzea, be, ze, nolabait denok modu batetan edo bestean desiagarriak izango gara eta desiagarriak izan algara beste pertsona batentzako. Orduan, claro, horrelako limitea jartzea desiagarritasunari, azken finean jente asko kanpoan gelditzen da. Nolabait nik hemen planteatu nahi dudana eta berriro nator lengora, ez? Osea, konpartitzea da garrantzitsua eta bikotean nolabait konpartitze horretan, claro, gero konpartitzeko bebai, badaoz gauza batzu kontutan izan behar direnak. Adibidez, askotan jente asko gustatzen jako gure bikoteak intuitzea zein den nire desioa, ez? Da, askotan, claro, intuizioak ba igual ez du funtzionatzen. Esan nahi dut, konpartitzen esaten dugunean, bebai da desioak azalaraztea besteari zeintzu diren nire desioak. Edo beste ideia bat, hola, bikoteetan eta ez dena izaten nire ustez egokia ez dena, eta da ideia bat, ba, bikote egokiak izaten diena, ba, eztabaidatzen ez duten bikoteak diela onenak. Bueno, niretzako hau errore bat da. Eta bikotean izaten den errore bat. Zer nolabait, bikotean ez eztabaidatzea ezin eskoa da. Eta ez bada eztabaidatzen ni planteatuko nuke. Izan daiteke, eztabaidatu barik ondo sentitzea, baina planteatuko nukea eztabaidatu barik pertsona bik elkartu, osea, desioak eramaten baldin badituzte aurrera. Zer nolabait, bikotean dagoen gauza bat da beti dago zela desio bi, desio biak berdinak ezin direla inoiz izan, beti dira desio ezberdinak, eta nolabait batzuetan ni aurkitu naitekela egoera batzuetan bestearen desioetatik enazela pasatzen. Orduan, hori hitz egin behar da, eta askotan hitz egiteko modua bai eztabaidatzea da. Eta beti esaten dudana. Hombre, larregi eztabaidatzea be egokia ez da. Baina ni beti esaten dut. Hemen eztabaidatzea garrantzitsua da, baina garrantzitsuagoa da eztabaidetatek irtetzeko moduak aurkitzea. Hau da, eztabaidatzea ona da, oinarrian. Baina eztabaida hoietatik irtetzen baldin badakigu. Zeka, eztabaida ez baditugu soluzionatzen, orduan hor bai arazo bat sortu daitekela, esken finean ez dugu soluzionatzen, soluziorik ateratzeakoan enkistatu egiten dira, eta orduan hor geratzen gara, ez? Dan, berriro nator, ideia, konpartitzearen ideia usteot egokiagoa dela bikoteen inguruan, eta kompatibilitate horretan, bueno, norbaiteri balio kompatiblearen ideia horrek, berantzako, ona izango da, ez? Baina nik hemen aholkatuko nukena da konpartitzearen ideia. Ez da inbeste ni kompatible baldin bana zuaz, edo nire personalitatea zure personalitatearekin kompatible baldin bada, edo bueno, ez dut uste hor oinarri ona dauka gauzenik.
Bukatzeko, Igor, Mitit eta Olakoak baliagarriak dira benetan bikotea aukeratzeko eta lortzeko?
Galdera ona. Segurazki hau galdetu beharko litzake olako webgune bat, olako gune bat erabili duen norbaiti ondo joan baldin bazaio. Suposatzen dut egongo dala jendea zerbait aurkitzen duena, ez? Kendu egin behar dira, norbaiti baldin balio badio eta ikusten denez, eta webgune eta sartzen baldin bazaio, hainbat jente dago horra sartzen dena, ez? Orduan, baliabide moduan norbaiti balio baldin badio, aurrera. Osea, horrez dugu zango ez duni balio, baina mezua hemen bidali nahi dena eta berri horripikatzen da, ez dela inbeste kompatibilitatea, ze momentu batetan, igual bat topatzeko erabiltzen da, ni kompatible baldin banaz, baina bikote horrekin eta aurkitzen zaren horrekin, gero, bikote hori leku onera joateko edo bikote hori egokiera joateko kompatibilitatearekin bakarrik ez goaz inora. Nolabait, bikotean aurkitzen garenean zerbait konpartitu behar dugulako. Orduan, oinarria hor dago. Norbait aurkitzeko balio dute gune horiek? Segurazki batzuei bai eta beste batzuei. Orduan, balio dienei, oso ondo.
Igor Irauzkin, soziologoa. Mil esker eta hurrengora arte.
Zuei.
Agur.
sabe de dónde vienen, pululan por cualquier lugar. Su aspecto es normalito, tipo oficinista comercial, machacando en el gimnasio, pues la grasa está de más. Sus programas favoritos, Gran Hermano, Los Morancos y El Sardá. Una discoteca cerca, si los quieres encontrar, dando caña al karaoke porque les aburre el jazz. Su misión en este mundo es ponerle al buga musicón con sus graves puñetazos. Chunta, 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 chunta. Y es que vivo en un mundo jevo, en un mundo insustancial. El gobierno experimenta y nos quiere idiotizar. Hacen que la mierda esté de moda, con la que te puedas identificar. A ver quién es más sortera, es la bandera nacional. Vivo en un mundo jevo. Vivo en un mundo jevo.
Traten de ajustarme, no cuenten conmigo para nada, yo no pienso alterizarme.